ีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่ฟุตบอลหญิงก่อนแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวานนี้ลียงชนะปารีส3ประตูต่อ2นะครับดิอารี่นาที80ดูมอนในนาที85มาดี้นาที86ปารีสนำก่อนจากคาโตโต้นาที44และ48นะครับลียงใช่ครับตาม2ลูกแล้วกลับมาชนะได้แต่อย่างว่าคือชนะแค่ลูกเดียวมันก็ยังทำให้ปารีสยังมีหวังอยู่นะครับหลังจากเกมแชมเปี้ยนส์ลีกหญิงที่ว่านะครับก็ตามบทวิจารณ์ก็คือลียงไม่ยอมแพ้ครับแม้จะโดนไป2ประตูก่อนก็ตามแล้วนี่ก็กลับมาชนะได้ในที่สุดนะครับโอกาสยิง22ต่อ13เข้ากรอบ8ต่อ3นะครับไปคู่ก่อนนั้นบ้างที่บาร์เซโลนาบาร์ซ่าแพ้เชลซี0ประตูต่อ1นะครับคือเบิร์ดนาที40นะทำให้เชลซีนั้นได้เปรียบไปก่อนในเกมนี้กัปตันเอรินคูนเบิร์ดนะที่ทำประตูที่บ้านนะครับบาร์ซ่าเองแพ้คาบ้านครั้งแรกตั้งแต่นู่นเลยครับกุมภาพันธ์ปี2019นะครับโดยนักเตะสกอตแลนด์คนนี้แหละที่ทำประตูไปที่ว่านะครับก็ทางบาร์ซ่าเองเข้าชิง4จาก5ปีหลังสุดนะครับแต่ว่าเชลซีนั้นก็มีโอกาสแล้วนะครับโอกาสยิงบาร์ซ่า11ต่อ7เข้ากรอบเชลซี2ต่อ1นะครับแล้วก็เป็นประตูอย่างที่ว่าแหละที่เชลซีชนะ 1-0 นะครับผู้หญิงไปแล้วไปผู้ชายกันบ้างเอฟเอคัพรอบรองเมื่อวานนะครับทางซิตี้ปราบเชลซี 1-0 ประตูจากเบนาโดซิมบานาที84นะครับก็ทำให้ซิตี้นั้นกลับไปป้องกันแชมป์อีกครั้งเป็นครั้งที่3ที่ซิตี้นั้นชิงเอฟเอคัพ2ปีติดนะครับปี 33-34 แล้วก็ปี 55-56 คืออีก2ครั้งที่ว่านะครับก็จากจุดโทษที่ยิงไม่เข้าเนาะของเบนาโดนี่มันก็ทำประตูใช้ได้ก็สลับกันไปนะครับสำหรับทางซิตี้ส่วนเชลซีเองนะครับตกรอบรองครั้งที่11แล้วนะมีแค่เอเวอร์ตัน13กับสเปอร์ส12ที่มากกว่านะครับก็แมตช์ออฟเดอะแมตช์นั้นเลือกยากนะครับแฟน BBC ไปโหวตให้โคพาร์เมอร์นะฮะโอกาสยิงซิตี้14ต่อ10เข้ากรอบเชลซี5ต่อ3ครับวันนี้อย่าลืมอีกคู่นึงไงเฟคครับรอบรองชนะเลิศนะครับโคเวนทรีเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้จะเตะกันเวลา 21:30 นะครับเอาพรีเมียร์ลีกกันบ้างยกคู่นี้มาอาร์เซนอลยังอยู่ในเส้นทางนะครับหลังจากไปเยือนชนะบูแฮมตัน2ประตูต่อ0นะฮะทอสซานนาที45โอเดกาดนาที90บวก5นะครับก็ขึ้นไปนำก่อนนะเดี๋ยวรอลิเวอร์พูลเตะในคืนนี้เดี๋ยวโปรแกรมเพื่อแจ้งให้ทราบทอสซานเองมาจากไบรตันนะ21ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมปี2023ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอกาสยิงของอาร์เซนอล24ต่อ5เข้ากรอบ9ต่อ3นี่คือบอลนอกนะครับผลที่ยกมาอ่ะเอาคู่อื่นกันบ้างก็อย่างเบรนท์ฟอร์ดมีวันที่ยอดเยี่ยมนะครับไปเยือนเก็บลูตันไป 5-1 ลูตันก็ได้ก็เจอข่าวร้ายไปด้วยเพราะเบอร์ลี่บุกชนะเชฟฟิลด์ 4-1 นะครับก็ทำให้สถานการณ์ลูตันก็ยังลำบากอยู่นะครับในสเปนเองจิโรน่าทำได้ดีชนะกาดิสไป4ประตูต่อ1นะครับในเยอรมนีไลป์ซิกไปเยือนชนะไฮเดนไฮม์ 2-1 นะครับบาเยิร์นไปเยือนชนะอูนิออน 5-1 นะครับส่วนอิตาลีเองคู่ที่น่าสนใจก็นาโปลีแชมป์เก่าแพ้ต่อไปแพ้โปลีไป 0-1 นาโปลีอาจจะไม่ได้ไปยุโรปเลยด้วยซ้ำไปในปีหน้านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันปีนี้มันวางแผนไม่ไหวนะครับเปลี่ยนอยากเปลี่ยนกุนซือก็เปลี่ยนอะไรแบบนั้นนะท่านประธานดีออลิติสนะพรีเมียร์ลีกเองนะครับก็คู่ออเดิร์ฟยังมีไว้ตั้งกับฟอร์เรสนะตอนทุ่มครึ่งนะครับก็หนีตกชั้นกันอยู่คู่แรกเลี้ยวคู่4ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ลาลิก้าอาราเบสกับแอมมาดริดคู่นี้5ทุ่มครึ่งแล้วก็ตี2แน่นอนมาดริดกับบาร์ซ่านะครับมาดริดชนะคงได้แชมป์ไปนะครับจบๆนะฮะแล้วก็บูเดสลีก้าเองดอร์ทมุนด์กับเลเวอร์คูเซ่นนะตอน4ทุ่มครึ่งชุดกาก็ยังลุ้นยุโรปอยู่จะไปเยือนบาเยิร์นแล้วก็เบอร์เมนก่อนตอน2ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็ที่อิตาลีนะครับมีมอนซาตาลันต้าคู่นี้ดูน่าดูสุดอ่ะตอน 1:45 นาทีนะครับที่เหลือข้ามไปละกันนะครับแต่ลีกใหญ่ๆก็ยังออกข้ามแต่ว่าบอลถ้วยบางทีติดตามบอลถ้วยอยู่มีรอบชิงของเนเธอร์แลนด์นะ KBB เบเกอร์นะครับไฟเยนอร์ดรับไนเมเคน ห้าทุ่มนะครับก็เดี๋ยวตอนจบไปก่อนแล้วหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ไปที่บอลไทยก่อนเดี๋ยววนเข้าไปคริกเก็ตกันต่อนะครับบอลไทยเมื่อวานนี้ผลนะฮะราชบุรีแพ้บุรีรัมย์1-4ขอนแก่นยูชนะขอนแก่นเสมอตราด1-1เทโรชนะอุทัย1-0 BG เสมอชลบุรี1-1นะครับวันนี้3คู่เมืองทองเจอลำพูน5:30ประจวบเจอสุโขทัย6:00นครปฐมเจอแบงคอก1:00นะครับก็บุรีรัมย์ก็ลอยไปเรื่อยๆและนำแบงคอก6แต้มแบงคอกยังไม่เตะสัปดาห์นี้นะครับเอาคริกเก็ตกันเพราะมันมีอยู่เกม1เกมทีมชาติปากีสถานกับนิวซีแลนด์เกมที่2เนื่องกันแบบสั้นที่ปินดีนะครับที่ปากีสถานก็ชนะอย่างแทบจะเป็ดเสร็จนะสำหรับทางปากีสถานในเกมนี้นะครับก็นิวซีแลนด์เล่นไป 18.1 โอเวอร์ตีได้แค่90นะครับโดยมาร์ชัปเปนตี19นะแต่ว่าข้างหางมันเหลวไปเองอ่ะคุณยังไงใช้อินอัฟรีดี้3วิกเกตเสีย13แต้มนะครับมือโยนที่ดีปากีสถานก็ใช้แค่ 12.1 โอเวอร์นะก็ชนะคู่ต่อสู้ไปอย่างไม่ยากเย็น92ออก3ชนะ7วิกเกตนะครับโมฮัมหมัดริสบานตี45ไม่ออกนะครับแล้วก็โยนดีสุดเบนลิสเตอร์1วิกเกตเสีย10แต้มปากีนำก่อน 1-0 เหลืออีก3เกมนะครับที่พูดถึงหน่อยละกันนะครับก็คือสถานการณ์ก่อนไปสู้ศึกชิงแชมป์โลก2020รอบคัดเลือกของทีมชาติไทยนะครับก็ไอร์แลนด์เจอกับไทย2เกมนะไอร์แลนด์ชนะ 1-0 นะครับเกมแรกไม่ได้เล่นเกมที่2ไอร์แลนด์ชนะ8วิกเก็ตนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปไล่ซ่อมแล้วกันสำหรับทีมชาติไทยก่อนชิงแชมป์โลกวันที่25เมษายนนี้นะครับประมาณนี้นี่คือคริกเก็ตก็คือหญิงไทยแพ้ไปนะครับ0-1ในการเจอกับไอร์แลนด์นะครับอื่นๆกันบ้างครับจักรยานวันนี้แจ้งให้ทราบมีจักรยานเลียชบาสโตเลียชนะครับในวันนี้หรือว่าลาโดเยนนั่นเองผู้หญิงแก่นะครับในปีนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะถ้าดูตามอัตราน่ะนะครับที่จะชนะในวันนี้จักรยานเรียดบาสโตเรียเท่าที่ดูเนี่ยก็มองอย่างมีทาเดโปกาชาแมทเทียฟันเดอร์โพที่น่าสนใจมากๆ2คนนะครับในวันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับจักรยานที่ว่าวันนี้แหละนะครับกอล์ฟกันบ้างนะครับเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงเป็นรายการเมเจอร์เนี่ยก็คือThe Chevron Championship นะครับที่สนามเดอะคลับแอคคาวตันวูดส์ที่วูดแลนด์เท็กซัสนะครับตียังไม่จบนะครับงั้นเดี๋ยวไล่หลุมให้ซึ่งอริยาธิติกุลนำอยู่ที่ลบ11อยู่ที่หลุม12นะครับลูคเฮนเดอร์สันอยู่ลบ10อยู่หลุม17เนลลี่คอร์ด้าอยู่ลบ10อยู่หลุม11นะครับอิมจินฮีนะครับอยู่ลบ9นะอยู่หลุม11นะครับท็อป5ที่เหลือยังมีลอเรนคัพลินกับริวเฮรานอยู่ลบ8นะครับคัพลินอยู่หลุม13ริวอยู่หลุม12นะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องตีเพิ่มไว้นะตีต่อไปอ่ะนะครับตีเพิ่มไปในวันสุดท้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายการนี้ผู้หญิงอ่ะกลับไปผู้ชายรายการ RBC Heritage ที่สนาม Harbor Town ที่ South Carolina Scotty Scheffler นำอยู่ที่ลบ16พุ่งขึ้นมาซัด8อันเดอร์พาร์63นะครับเลยนำเซฟสตราก้า1สโตรกนำโคลินบริคาวา2สโตรกนำซาฮิตติกาลาแพทริกโรเจอร์สแล้วก็ลูวิสโอเบิร์กอยู่3สโตรกในรายการนี้นะครับขออื่นๆก่อนนะครับอื่นๆก็คือนักว่ายน้ำจีน23คนนะครับตรวจว่าพบสารกระตุ้นก่อนการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกปี2021นะครับแต่ว่าได้รับอนุญาตให้แข่งนะครับเพราะว่าองค์กรต่อต้านโดปเนี่ยนะครับพบว่าผลการตรวจมีสารปนเปื้อนนะครับก็องค์กรของจีนนะครับออกมายืนยันความบริสุทธิ์นะแล้วก็จะไม่โดนลงโทษนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือวาด้าก็ย โดนวิจารณ์แหละนะครับว่าไปยอมเขาหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะนะครับในการที่บอกนักกีฬาจีนไม่ผิดนะครับแต่ก็นั่นแหละมันเกิดไปนะครับกระโดดน้ำชิงแชมป์โลกที่จีนเดี๋ยวจบวันนี้นะครับเดี๋ยวจะสรุปผลการแข่งขันให้ทราบอีกทีหนึ่งนะฮะขอเทนนิสก่อนนะครับขอตัวข่าวก่อนกาบิเอล มูกูรูซ่าได้แชมป์วิมเบิลดันปี2017แล้วก็ French Open เมื่อปี2016นะครับก็ประกาศรีไทร์ไปในวัย30ปีนะครับก็ประกาศรีไทร์ที่มาดริดนะครับเกิดที่เวเนซุเอลานะแล้วก็เล่นให้กับทางสเปนนะครับก็ยินดีกับอาชีพของกูรูซ่าด้วยนะครับที่ได้การแซมถึง2รายการนี้นะครับก็ยินดีด้วยก็อย่างว่าการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็กระโดดคำถ่อแน่นอนนะครับซูเปอร์สตาร์ของวงการอย่างอาร์โนลด์ ลูแพนทิสนะครับก็ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมอยู่ก็ไปแข่งแดมอนลีกที่เซียมเหมินนะครับก็กระโดดได้ 6.24 เมตรนะทำลายสถิติที่ทำไว้ตอนไดมอนลีกรอบชิงปีแล้วที่ 6.23 เมตรนะครับนี่เป็นครั้งที่8แล้วนะที่นักกีฬาคนนี้ทำลายสถิติเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็แน่นอนก็เป็นรายการที่ใช้ในโอลิมปิกนะครับก็เกิดในสหรัฐเนาะแต่ก็แน่นอนเป็นตัวแทนของสวีเดนแหละนะครับที่2นะครับแซมเฮนดริกส์จากอเมริกาจบ 5.82 นะครับในนี้ในรายการที่เซียมเหมินนะครับก็ทางนักกีฬาคนอื่นนะในรายการที่เสียบนอย่างเช่นวัยรุ่นออสเตรเลียชอลลี่ลูอิสนะครับผู้หญิงคนนี้จากการชาคาลีริชาร์ดสันได้ในการวิ่งหญิง200เมตรนะครับก็ชนะไปในเวลา 22.96 วินาทีนะครับชนะทางริชาร์ดสันไป 0.03 วินาทีอย่างนี้โอเคมา1,500เมตรผู้หญิงนี่ก็สถิติอันดับ3ตลอดการของกูดับเซเกจากเอธิโอเปียครับวิ่ง3นาที 50.3 วินาทีนะครับประมาณนี้นะโอเครายการที่เสียเหมือนนะครับแค่ยกผลบางส่วนมาให้นะครับ F1 เองแข่งรอบสปรินต์ไปแล้วในการแข่งขันที่เซี่ยงไฮ้นะครับก็รอบคัดเลือกอ่ะของเอ้ยแซมวิตันเนี่ยเป็นจบอันดับ18นะนะครับแต่ว่าก็มาได้อันดับ2ในการแข่งขันสปรินต์นะครับซึ่งสปรินต์เนี่ยนะฮะก็ตัวผลการแข่งขันนั่นนะฮะของสปรินต์เองอ่ะเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวแจ้งของสปรินต์หน่อยขออนุญาตนะครับโอเคแมชเฟอร์สแตปเป็นชนะน้องแฮมตันได้ที่2นะครับแล้วก็ก่อนที่มีรอบคัดเลือกที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอเคแล้วก็เปเรสที่3เลอแคลร์4ไซจูเนียร์อยู่5นอริส6ปิอัสที่7และเซล8นะครับก็วันนี้วันแข่งนะครับเฟอร์สแตปเป็นอยู่1เปเรส2อลอนโซนอริสอยู่แถว2แล้วนะครับปิอัสที่เลอแคลร์อยู่แถว3ประมาณนี้นะฮะเอเล็กซานเดอร์บอลอยู่อันดับ14นะเดี๋ยวค่อยว่ากันสับไชนีสกลางปีนะครับก็ติดตามได้นะถ้า Max Verstappen นั้นออกก็ค่อยไปดูนะครับที่เหลือก็เวลาไปทำอย่างอื่นอาจจะดีกว่านะครับแล้วก็เทนนิสเองนะครับรายการบาร์เซโลนา500นะฮะก็เดี๋ยวเซอร์กอซิซิปาสเดี๋ยวเจอแคสเปอร์รูซซ้ำอีกทีนึงซึ่งซิซิปาสเองชนะดูชานลาโยวิช576462นะครับในรายการที่ว่าส่วนอีกคู่หนึ่งที่รุดผ่านเข้ามาได้ชนะเอชเบอร์รี่76ไทเบรก86 64นะครับอันหนึ่งชายคู่วันนี้จะเป็นซิลินสกี้กับนีสจะเจอกับซาเลสและมอนเตนี่นะในรอบชิงชนะเลิศนะครับที่สนามราฟานาดาวนะครับที่บาร์เซโลนานะครับเอานี่กันบ้างนะครับลอนดอนมาราธอนนะครับวันนี้แข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยรายการผู้หญิงจะเริ่มตอนบ่าย 3:25 นาทีผู้ชายจะเริ่ม 4:00 เย็นนะครับก็เดี๋ยวจะมีการวัดให้กับเควินคิปตุ้มนะที่ชนะที่นี่เมื่อปีที่แล้วอย่างที่ทราบกันเสียชีวิตไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็เส้นทางเริ่มจากแบ็คฮีทนะครับ แล้วก็ผ่านไปที่กรีนิชนะครับแล้วก็พอปล่าแล้วก็ตัวเมืองลอนดอนนะครับแล้วก็เข้าจบที่เวสต์มินสเตอร์จบที่เดอะมอลล์ก็วนอยู่รอบๆแม่น้ำเทมส์นี่แหละพูดถึงนะครับสำหรับเส้นทางที่ว่านะครับจากครีนิชพาไปเดอะมอลล์เนี่ยนะก็ผู้หญิงเองเดี๋ยวต้องดวลกันนะครับซึ่งทิกส์อัสเซฟ่านี่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวดวลกับอย่างบริจิตคอสเกย์รุตเชฟเกติชเปเรสเจฟเชอร์เชอร์ดาเลมเซอร์เบียโฮลอพวกนั้นนะครับก็ดาราทั้งนั้นนะครับผู้ชายเองคนนี้ชนะที่นิวยอร์กมาทำรัตโทล่าเดี๋ยวมาวิ่งด้วยส่วนคู่แข่งโมซิเนเกรเดมิลนะครับอเล็กซานเดอร์มันยาวเคเนนิซาเบเกเล่ประมาณนี้เนี่ยรายชื่อที่เดี๋ยวจะมานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูชุดแปลกๆนะในลอนดอนมาราธอนปีนี้นะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับจะเต็มไปหมดแน่นอนนะสำหรับลอนดอนมาราธอนนะครับเอาข่าวก็คือผลสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกกันบ้างแชมป์โลกดูค่าเบเซลตกแค่รอบแรกนะครับแพ้เดวิดกิลเบิร์ตไป9ตกกิลเบิร์ตตาม6-9กลับมาชนะ4เฟรมที่เหลือนะครับไปตารางการแข่งขันในวันนี้กันบ้างนะครับเริ่มจาก4โมงเย็นกันก่อนนะครับมาร์คเซลบี้เจอโจคอนนอร์ช่วงที่1แล้วก็จางอันตาเจอกับแจ็คโจนส์เล่นให้จบนะครับแจ็คโจนส์นำอยู่5-2ครับ2ทุ่มครึ่งครับชอนเมอร์ฟี่เจอกับลิวฮาวเทียนช่วงแรกแล้วก็จัดทรัมป์เล่นให้จบกับบอสเซนวาฟีจัดทรัมป์นำ6-3ครับและตี1นะครับอาริคาร์เตอร์เจอกับซีเฟนแม็กควายเล่นให้จบคาร์เตอร์นำอยู่5-4ครับแล้วก็ทอมฟอร์ดเจอกับริกกี้วอร์เดนฟอร์ดนำอยู่6-3นะครับก็10ใน19เฟรมนะสำหรับรายการนี้ในรอบแรกนะครับอันหนึ่งก่อนไปช่วงอเมริกายินดีกับนครราชสีมาด้วยนะครับได้แชมป์แพดิก2ไปตกไปปีเดียวกลับมาใหม่แล้วนะครับก็ยินดีอีกครั้งหนึ่งอ่ะไปสหรัฐกันครับอเมริกานะครับขอเบสบอลสักข่าวหนึ่งนะฮะนิวยอร์กเมตส์เมื่อดึกที่ผ่านมาก็จัดการในไวด็อกเจอร์สไป6-4ชนะ6เกมรวดแล้วนะครับแล้วก็ชนะ12แพ้3นะในเกมหลังสุดที่ว่านะครับแล้วก็ทาง Dodgers เองนะครับแพ้7-9เกมหลังสุดโฮมรัน3แต้มของ Starling Marte อินนิ่ง6นะครับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทาง Mets นั้นเอาชนะไปได้อย่างที่ว่านะครับแล้วก็ข่าวนักกีฬาที่จากไปแล้วเดฟแมคคาร์ทีนะครับเบส1แล้วก็เอาท์ฟิลด์ชุดเรซ็อกซ์ปี2004เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์วัย54ปีนะครับเรซ็อกซ์แจ้งสายการเสียชีวิตบอกว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับแมคคาร์ที่เองยังมาร่วมงานฉลอง20ปีเรซ็อกซ์ชุดปี2004อยู่เลยนะครับวันที่9เมษายนนะครับก็ทางเดฟแมคคาร์ที่แน่นอนเควินยูคิลิสนะผู้เล่นคนนี้ออกมาบอกนะครับว่าโอ้แน่นอนไม่มีใครทราบหรอกว่าเจอคนนี้เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับแสดงความเสียใจด้วยบอกนะมีโซต้าทวินส์นะเอาแมคคาร์ทีเข้ามารับอันดับ3ปี1991จากสแตนฟอร์ดนะครับแล้วก็เล่นให้กับทวินส์เป็นทีมแรกสุดท้ายเล่นไปทั้งหมด630เกมนะครับตีได้จุด .242 36โฮมรันนะครับแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือควอเตอร์แบ็กเชื้อสายฟิลิปปินส์นะครับโรมันกาเบรียลอดีตควอเตอร์แบ็กของ North Carolina State นะครับ MVP ปี1969เสียชีวิตในวัย83ปีก็เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของ LA Rams นะครับก็ลูกชายโรมันที่3มาบอกนะครับว่าพ่อเสียชีวิตอย่างสงบนะครับก็เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของ ACC 2ครั้งอยู่กับ NC State อ่ะนะครับแล้วก็เป็นดราฟต์อันดับ2ให้กับ Rams เล่นให้ Rams ปี 62-72 กับ Eagles ปี 73-77นะครับโปรโบว์4ครั้งนะในอาชีพนะครับเข้าหอเกียรติยศมหาวิทยาลัยปี1989แล้วก็ไปเล่นหนังเช่นสกีดูปี1968แล้วก็เดอะอันดีฟีตปีต่อมาหนังเรื่องหลังอ่ะโอเคมีจอห์นเวนมีร็อบฮัดสันอยู่นะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะฮะแล้วก็เบสบอลเองอารอนจัชนะครับบอกว่าชินแล้วนะครับที่โดนโหนะหลังจากที่ล่าสุดนะครับลงไปตี4ครั้งในเกมที่แพ้แทมปาเบย์เมื่อคืนนี้0-2นะครับโดนไซด์เอาหมดเลย4ครั้งนะครับก็โดน โผล่ไปนะครับจัสเองออกมาบอกนะครับบอกว่าผมเคยได้ยินแย่กว่านี้นะแล้วผมคงไม่แปลกผมก็คงไม่แปลกใจที่โดนผมไม่แปลกใจที่โดนโผล่เขาบอกอย่างนั้นนะครับว่าผลงานมันไม่ไหวจริงๆอะไรแบบนี้นะฮะคู่ที่น่าสนใจแน่นอนเพลย์ออฟมาแล้วนะครับดังนั้นใช้เวลานี้สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ที่แข่งไปแล้วเสียหน่อยนะครับแบบปีนี้รอบแรกจะเอาแบบเร็วๆแล้วกันเดี๋ยวรอบ2อะไรพวกนี้มันจะละเอียดขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่แน่เอาผลก่อนบาสเกตบอลแน่นอนนะครับนิวยอร์กนิกส์ชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 111-104ในเกมเช้าวันนี้นะครับดูจากแนวโน้มคือนิกส์นำไปก่อนใน Q1 นะครับ Q2 มีสูสีแล้วก็ทาง Sixers ขึ้นมานำจนประมาณกลาง Q3 แล้วก็เบียดกันหลังจากนั้นนะครับนิวยอร์กไล่ทันพูดง่ายๆแล้วก็นิวยอร์กชนะไปแม็กซี่33แต้มนะครับแล้วก็ฮาร์ด22แต้ม13รีบาวด์ให้กับนิวยอร์กผู้ชนะนะครับนำก่อน 1-0 นะฮะไปคู่ขอคู่แรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเกมระหว่างคาวาเลียสกับแมจิกไม่ยากเย็นนะไม่น่าหวาดเสียวขนาดนั้นในเกมที่คาวาเลียสชนะไป 97-83 นะครับก็แน่นอนขึ้นนำไปนะครับปาโลบันเชโลมีวันที่ดีนะ24แต้ม7รีบาวด์5แอสซิสต์แต่ว่าไม่พอนะครับมิเชลของแคปส์เอง30แต้มนะครับก็นำไปก่อนแล้วก็คู่ต่อไปนะครับคู่ที่ขยับมาทีวูฟส์กับซันส์นะครับทีวูฟส์เองก็ยังไม่ได้เปิดตัวแย่เกินไปนะฮะเพราะว่าก็ยังสงสัยคุณภาพทีมกันอยู่เรื่องนึงก็แถมโดนกับซันส์ด้วยนั่นก็จริงอยู่ทีวูฟชนะ120-95เควินดูแรนต์นะครับ31แต้ม7รีบาวด์ทีวูฟเอ็ดเวิร์ด33แต้มโกแบร์16รีบาวด์ในนี้นะครับมาฉีกเอาประมาณการคิว2แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะครับก็นั่นคือคู่นี้นะครับขนาดเทปคู่นักเก็ตกับเลเกอร์สยังได้ไม่จบนะครับแล้วก็เกมที่จะซัดกันต่อในคืนนี้นะฮะเที่ยงคืนเซลติกส์กับฮีทครับ20:30คลิปเปอร์สกับแมเวอริกส์6โมงเช้าบัคส์กับเพเซอร์สแปมครึ่งทันเดอร์กับเพลิแคนส์นะครับก็รอดูแล้วกันนะฝั่ง NBA อ่ะเอาพื้นไม้ไปแล้วเอาพื้นน้ำแข็งกันบ้างนะครับฮอกกี้จบไป1คู่นะขณะอัพเทปนะครับก็คือทางแคโรไลนาเฮอริเคนส์นะครับตัวเต็งจ๋าซะด้วยนะดวลกับทางนิวยอร์กไอแลนเดอร์สนะครับเคนชนะ3ประตูต่อ1นำไปก่อนนะครับผู้เล่นดาวเดียวเป็นเอฟเกนีคูสเนซอฟนะครับ1ประตู1แอสซิสต์ยิงประตูแรกนะคูสเนซอฟนะครับแมคลินตีเสมอให้ไอแลนเดอร์แต่ว่าช่วง3ครับก็โนเซนแล้วก็เนคาสนะทำประตูได้ก็ชนะไปนะครับคู่บรูนส์กับลีฟส์อาทิตย์นึงแข่งไม่จบนะครับวันนี้มี3 4คู่เลยนะครับให้สบายใจนะฮะ5ทุ่มครึ่งครับแพนเทอร์สกับไลท์นิ่งก็ดาร์บี้แมตช์นะครับต่อด้วยตี2เรนเจอร์สเจอกับแคปิตอลส์นะครับ6โมงเช้าเจ็ตส์เจอกับอัลวาแลนช์แล้วก็9โมงคอนักเจอพรีเดเตอร์สนะครับนี่คือ4คู่ฮอกกี้ในรอบแรกนะครับยังเหลือออสเตรเลียอีกหน่อยครับช่วงสุดท้ายไล่เก็บ AFL และ NRL กันนะครับ AFL เริ่มที่คู่แรกตอนสายนะครับคอลลิงบูดกับพอร์ตไม่ยากเย็นนะสำหรับแชมป์เก่าคอลลิงบูดโอเคแน่นอนพอร์ตนำไกลเป็นหลัก30แต้มเลยทีเดียวนะครับแต่คอลลิงบูดไล่มาเคสพอร์ตนำ39-22หลังคิว1หลังคิว2พอร์ตนำกลับไปเป็นหลัก30แต้มก็จริงคอลลิงบูดแซงยาวเลยขึ้นมานำ 63-51 แล้วก็ยาวเลยคิว3นำ 99-64 แล้วก็ชนะไป 17-21 123-12-981ค่อยไปซ่อมเกมรุกนะมันยังไม่สุดนะครับแพทริกลิปปินสกี้นะครับหน้าคอลลิงวูดยิงไป4แต่แซดบัตเตอร์สมิธฟิลด์พอร์ตสัมผัสบอลไปรวมกัน31ครั้งแมลเดอร์แมชเป็นแดนฮิวสตันหลังของพอร์ตนะครับแต่ว่าแพ้ขาดทีเดียวนะพูดถึงนะฮะดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับคาวตันกับซิดนีย์ไจแอนท์กันบ้างเกมนี้ในมาเวลนะครับซึ่งไจแอนท์บุกชนะไปก่อนหน้านี้นะครับแบบชนะคาวตันเมื่อสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลปกตินะฮะก็เกมนี้สูสีในช่วง Q1 นะครับคาวตันนำ 31-25 แล้วก็ไจแอนท์ก็รับช่วงต่อไปในช่วง Q2 นำ 58-49 นะครับแต่ว่าทิ้งไปไกลอยู่ตอนนั้น Q3 เองอ่ะก็สภาพเหมือนคอลลินวูด Q2 ครับก็ตามอยู่หลัก20แต้มนะคาร์ลตันแต่มาเตะประตูรัวๆขึ้นมานำ94-79สุดท้ายชนะไปนะครับหลัง Q4 17-15 117-15 8-9 18นะครับหน้าคาร์ลตันชาร์ลีเคอร์โนลหน้าคาร์ลตันฮาร์ลีแม็กไทร์รักแมนทอมเดอะโคนนิงเจสซี่โฮแกนหน้าไจแอนท์ทำไปคนละ3ประตูสัมผัสบอลแพทริกคริปส์กับอีฟิลคาร์ลตันสัมผัสบอลไป39ครั้งแย่งการครองบอล24ครั้งเป็นแมนเดอะแมตช์นะครับนั่นคู่บ่ายนะครับไปคู่เย็นกันบ้างนะครับในเกมฝนเทที่แกบบ้านนะครับระหว่างบริสเบนกับจีลองนะครับก็บริสเบนนำก่อน 17-13 พักครึ่งนำ20โอ้โหจีลองขึ้นมานำ 28-26 แล้วหลังพักครึ่งแล้วก็ Q3 นะครับประตูช่วงกลาง Q3 ของแบรดโคสนะทำให้แต้มันทิ้งไปแล้วก็จีลองนำ 42-35 นะครับแต่ว่าทุกคนสู้ด้วยสภาพอากาศแบบฝนเทอยู่แล้วทุกอย่างมันยากแต่แรกแต่ว่าจีลองแหละที่มาเตะประตูติดกันในช่วงต้น Q4 แล้วก็ชนะไปนะครับบริสเบน 43-37 จีลอง 99-63 บริสเบน 3 เกมในบ้านแพ้รวดนะครับก็ Man of the Match นะครับประตูไม่แน่นอนไม่มีใครเตะถึง3ประตูนะฮะช่างมันนะครับจาร์ล็อตเบอร์รี่มิดฟิลด์บริสเบนสัมผัสบอล29ครั้ง Man of the Match ให้เป็นเดนซอโก้กองหลังของบริสเบนนะครับแต่ว่าทีมแพ้ไปนะฮะอีกคู่หนึ่งครับเวสเทิร์นดาร์บี้นะครับซุปเปอร์สตาร์ใช้คำนี้ได้แล้วนะครับฮาร์ลี่รีดผู้เล่นปีแรกของอีเกิลส์สร้างปรากฏการณ์หน้าตื่นตาตื่นใจครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็ทำให้แฟนๆโคตรจะมีความสุขนะครับหลังจากที่จัดการฟรีแมนเทิลได้เมื่อวานนี้นะครับในเกมดาร์บี้แมตช์ครั้งที่58นะครับของคู่นี้ก็ในสกอร์ต่างๆนะครับของคู่นี้อ่ะเวสต์โคสต์นำก่อน 25-3 นะครับมาได้ประตูช่วงท้าย Q1 แล้วก็ไม่เหลียวหลังอีกเลยนะครับก็พักครึ่งนำ 58-21 นะก็คือเตะรัวๆเลยช่วงปลาย Q1 ต้น Q2 นะครับพักครึ่งนำ 58-21 Q3 เนี่ยมาได้ประตูไปเรื่อยๆอีกก็ไปไกลอีกนำ 93-29 นะครับมันก็พอแล้วนะครับหลังจากนำตั้ง64แต้มใน3ควอเตอร์แรกนะครับฟรีแมนเทิลไล่มาก็จริงอยู่ Q4 แต่ว่าไม่พอนะครับเวสต์โคสต์16905ฟรีแมนเทิล18-68เวสต์โคสต์ชนะ37แต้มเจควอเตอร์แมนหน้าเวสต์โคสต์ทำไป5ประตูนะครับแล้วก็แมตช์เดอะแมตช์เกมนี้นั้นเป็นผู้เล่นคนนี้ทีมเคลลี่มิดฟิลด์ของเวสต์โคสต์นะครับก็เป็นชัยชนะที่แฮปปี้มากๆกับสำหรับทางเวสต์โคสต์อีเกิลส์นะครับวันนี้2คู่นะใน AFLนะครับก็มีซิดนีย์กับโกโคสนะครับก็ซิดนีย์เองยังสวยงามอยู่ 4-1 สถิติตอนนี้เจอโกโคสซึ่งอยู่ 3-2 เรียกว่าโกโคสพอออกนอกบ้านก็ไม่ค่อยท่าได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคิดว่าซิดนีย์น่าจะไล่อัดไปได้นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งมันจะร้อนแรงอะไรขนาดนี้ตอนบ่ายโมงนะครับอ้อขออภัยซิดนีย์กับโกโคส 10:05 นะแล้วก็คู่นี้นอตกับพอฟอนบ่ายโมง5ทีคู่นี้2ทีมแพ้หมดเลย5เกมรวดนะครับเชื่อมั่นนะครับพอฟอนน่าจะมาชนะทีมเก่าไม่ใช่ชนะทีมปัจจุบันของโค้ชคนเก่าไปได้ครับนะครับอลาสแตร์คลาร์กสันนั่นนะครับเอารักบี้ลีกกันบ้างนะครับฝั่งออสเตรเลียก่อนเดี๋ยวฟังอังกฤษค่อยมาไล่อีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้แต่ว่าก็แข่งไปแล้วในเกมสัปดาห์นี้วันนี้เลยเอาเกมเมื่อวานก่อนนะครับโดยเพนวิทนั้นชนะไทเกอร์สไป 22-6 ครับโกโคสยังแพ้รวดต่อไปแพ้แมนลี่ 30-34 นะครับแมนลี่เองที่ชนะไปได้ก็โอเคก็สถิติก็ยังใช้ได้อยู่ชนะ4เสมอ1แพ้2นะฮะแล้วก็บริสเบนนะครับยังร้อนอยู่จากการแคนเบรา 30-40 วันนี้ 11:00 นะครับแคนเทอร์เบอรี่เจอกับนิวคาสเซิลแคนเทอร์เบอรี่นะครับชนะ2แพ้4เจอนิวคาสเซิลชนะ2แพ้4เท่ากันเชื่อใจเจ้าบ้านยังน่าจะยังเอาอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายโครนาล่ากับนอร์ทควีนส์แลนด์นะครับบ่ายโมง5ทีคือน่าสนใจโครนาล่าอยู่ 4-1 นะครับสถิตินอร์ทควีนส์แลนด์อยู่ 4-2 นะครับผมมองเจ้าบ้านก็เหลื่อมๆอยู่นิดนึงแล้วกันแต่ว่าจริงๆไม่มีคู่ไหนน่าเล่นเลยเพราะว่ามันค่อนข้างสูสีนะครับงั้นดูเพื่อความบันเทิงดีกว่านะฮะแล้วไปลีกอังกฤษตอนแรกว่าจะพูดพ รุ่งนี้แต่วันนี้ก็ได้เพราะมันจบหมดทุกคู่แล้ว6คู่นะครับผลดังนี้ครับวีแกนชนะแคสเซิลฟอร์ด 36-14 นะครับลีสแพ้ฮัตเตอร์สฟิลด์ 24-30 เซนต์เฮเลนส์ชนะฮอฟเอฟซี 58-0 นะครับวอร์ริงตันชนะเลย 16-14 ลอนดอนแพ้ซอลเฟิร์ด 42แล้วก็กาตาลันชนะฮาวเคอาร์ 36-6 นะครับตารางคะแนน8นัดนะครับกาตาลัน 7-1 นะเซนเทเลน 6-2 วีแกน 6-1 นะครับเขาไปเตะสโมสรโลกมาได้แชมป์โลกมานะครับวอร์ริงตัน 6-2 ฮาวเคอาร์ 5-3 เท่าฮัตเดอร์สฟิลด์แล้วก็ซาวเฟิร์ดนะครับนี่คือ6ทีมบนแต่มีที่7ด้วยที่7มันเท่ากันอยู่นะครับส่วนลอนดอนก็0-8นะก็หนีตกชั้นเหนื่อยนะครับหมดแล้วครับวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ